У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларусю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Гэта пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі, расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна. Галоўнай тэмай былі двухбаковыя эканамічныя ўзаемадачыненні. Пуцін заявіў пра мэтазгоднасць асаблівых дачыненняў паміж Масквой і Мінскам. Перад сустрэчай міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паставіў пад сумнеў выдзяленне чарговага траншу крэдыту Мінску і заявіў, што да канца году Беларусь можа зрабіцца неплацежаздольнай. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі абверг сцвярджэнне пра неплацежаздольнасць Беларусі. У Турэччыне шасцёра вайскоўцаў загінулі ў выніку выбуху. Паводле папярэдняй інфармацыі, міна была падкладзеная курдскімі баевікамі. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Пешавар найменш 9 чалавек загінулі ў выніку двух выбухаў, каля сотні чалавек параненыя. Адразу пасля выбуху на рынку Пешавару, які стаў прычынай смерці 5 чалавек, смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне каля паліцэйскага блокпасту, забіўшы 4 паліцыянтаў. У сераду на ўсходзе Пакістану ў горадзе Лахору ў выніку выбуху загінулі 24 чалавекі, амаль 300 параненыя. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы, супраць якіх урадавыя войскі праводзяць аперацыю на паўночным захадзе краіны. Арганізацыя краін-экспартэраў нафты АПЕК захавае здабычу сыравіны на цяперашнім узроўні. Такое рашэнне было прынята на сустрэчы прадстаўнікоў краінаў-удзельніцаў АПЕК у Вене. Усясветныя кошты на нафту узняліся ў апошнія тыдні і пераўзышлі лічбу ў 60 даляраў за барэль. Ізраіль адхіліў прапанову ЗША спыніць будаўніцтва і пашырэнне яўрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У сераду дзяржсакратар ЗША Клінтон заявіла, што Вашынгтон выступае за поўнае і безумоўнае спыненне усялякай актыўнасці ў сферы пашырэння паселішчаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія адкладае выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын перад пачаткам пасяджэння Савета міністраў саюзнай дзяржавы ў Мінску. У пасяджэнні ўзяў удзел таксама расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, які перад гэтым сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Адкрываючы пасяджэнне саюзнага саўміну, расійскі прэм'ер сказаў, што ў часе размовы з Лукашэнкам была дасягнутая дамоўленасць, што беларускія прадпрыемствы будуць дапушчаныя да дзяржаўных закупаў на тых жа умовах, што і расійскія. Расказвае Валер Каліноўскі.
Владимир Путин прилетел в Минск со спозднением на 1 часу и одразу накировался до Александра Лукашенко. В разговоре с белорусским президентом российский премьер выказал сподел на захование динамики российско-белорусского товарозвороту.
Мы все-таки смогли сделать главное за последнее время – снизить темпы снижения товарооборота. Он у нас большой, за прошлый год 3-4 миллиарда долларов. Так же, как и все страны, все экономики мира, мы страдаем от кризиса, но нам удалось сбить темпы падение этого товарооборота.
За первые 3 месяца 2009 года товарозворот помеж Россией и Белоруссию упал на 42%, белорусский экспорт на 47%. Белорусские поставки скоротились у 71 регион России, у якой всего 81 субъект федерации. Видать, менавіта гэтыя лічбы меў на увазе Александр Лукашенко, калі заявил Владимиру Путину про наявность у отношениях с Россией проблем, связанных у приватности с экономичным кризисом.
Есть определенные проблемы, которые надо обсудить. Как говорится, это прежде всего проблемы, которые касаются мирового финансового кризиса, который, к сожалению, нас не миновал. і ми вимушені з цим стикатися.
До першочергових проблем двобакових дочинення, про які кажуть во Раді Білорусі, відноситься виділення Росією опошньої транші 2-мільярдного кредиту у долярах – 500 мільйонів доларів. Поводле міністра фінансів Росії Олексія Кудрина, Москва ув'язала перевод цих грошей з намаганнями Мінську по досягненні економічної устойливості країни. На гэты момант такія дзеянні беларускага ўраду Кудрын лічыць недастатковымі. Паволі ягоных словаў, пазіцыя беларускага ўраду робіцца утрыманскай, ідзе на пампоўванне эканомікі беларускімі рублямі, расце імпарт, і ўвогуле беларуская эканоміка ўжо сёлета можа стаць неплатаздольнай, заявіў Алексей Кудрын у кулуарах паседжання саюзнага саўміну. Ён зазначыў, што расійскі бок прапанаваў выдаць гэтыя грошы, апошнюю траншу 2-мільярднага крэдыту ў расійскіх рублях, але беларускі бок адмовіўся. Паміж расійскім і беларускім бакамі апошнім часам разгараецца і спрэчка наконт экспарту ў Расію беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Мінск хоча, каб расійскі ўрад крэдытаваў сваіх спажыўцоў беларускай тэхнікі і даваў ім іншыя прэферэнцыі. Беларускі ўрад даводзіць, што такія дамоўленасці прадугледжвае супольны антыкрызісны план. Аднак расійскі ўрад настойвае, што прэферэнцыі будуць мець толькі айчынныя вытворцы. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка за некалькі дзён да прыезду Владзіміра Пуціна абвінаваціў ягоны ўрад у блякаванні рашэнняў прэзідэнтаў дзвюх краін.
Кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад прапановы расійскага боку атрымаць чарговы транш крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў расійскімі рублямі. Пра гэта паведаміў журналістам віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. А прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з прадстаўнікамі ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі ў Барвісе паведаміў, што ў разліках з Беларуссю і Казахстанам Расія ўжо пераходзіць на рублі. Мы працягваем працу над пытаннем аб увядзенні адзінай валюты, заявіў Мядзведзеў. Першае, на чым акцэнтуюць увагу аналітыкі па выніках сённяшняга паседжання саюзнага ўраду ў Мінску, гэта тое, што Расія адклала Беларусі выдачу апошняга траншу крэдыту. Як ацэньваюць гэтую сітуацыю беларускія эканамісты, высвятляў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Эканаміст Міхась Залескі падсумоўвае сітуацыю афарыстычна.
Распранаемся за наяўныя, апранаемся ў крэдыт. Тут праблема ў тым, што ўсё упіраецца ў тое, як мы працуем. Таму што трэба ствараць рэальныя рэчы. Трэба ствараць тавары, которые патрэбны людзям. Калі гэныя тавары прадаюцца, то ў дзяржаве ёсць грошы. Калі ёсць грошы, ёсць золата, то можна і пазычаць пад тое, што мы яшчэ зробім. Но мы ствараем тавары, которые ўжо не купляюць. Дастаткова паглядзець апошнія дадзеныя Мінстату, каб пераканацца ў тым, што ў нас ідзе непапраўнае скарачэнне экспарту, пры тым, што імпарт мы мусім захоўваць. Адсюль і насцярожанасць нашых суседзяў. Яны б, канешне, далі, але яны не ўпэўнены, што мы ім вернем.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, затрымка з расійскім крэдытам сведчыць пра тое, што нашы суседзі маюць дакладна информацию про сапраўдны стан беларускай эканомікі і беларускіх фінансаў.
Сейчас каждый месяц дисбаланс торговли Беларуси с Россией 600 миллионов долларов. То есть Беларусь катится в такую пропасть финансовую, валютные запасы потихонечку растрачивается, и Россия решила взять в ежовые рукавицы.
Алексей Кудрын сегодня поведомил, что Россия готовая дать Беларуси сгаданный кредит, але не в долярах, а в эквиваленте российскими рублями. Беларусь просит гроши на закуп менавіта российских товаров. І лагічна было б узяць якраз нашы рублі, падкрэсліў расійскі міністр фінансаў. Але ад такога варыянту беларускія ўлады самі адмовіліся. Леанід Заіка выказвае сваю версію гэтай адмовы.
Доллара выше, плюс обеспечить сохранность вкладов населения и поддержание обменного курса надо в долларах. Обменный курс белорусский надо держать в долларах. Поэтому россияне, конечно, издеваются. Они делают так, чтобы еще больнее было, подожгли, так сказать, между пальцев ног бумажки и показывают, как Лукашенко и белорусы будут крутиться.
Эканаміст Леанід Заіка. І пасля абвесткі пра спробу фінансавай лібералізацыі ў Беларусі.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Мінску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Мінск, Беларусь.
Александр Лукашенко подписаў указ, які значна спрашчае размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках на дэпазітных рахунках. Аналітыкі кажуць, што з прычыны негатыўнага іміджу Беларусі наплыву замежных інвестараў у банкаўскую сістэму чакаць не выпадае, а грошы, якія ўрэшце сюды трапяць, могуць мець бруднае мінулае. Ці ператворыцца Беларусь у офшорную зону, спрабаваў высветліць Ігар Карней.
Ад моманту падпісання указу замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю пра прыбыткі, атрыманыя ад размяшчэння гэтых грошай. Ці можна лічыць дакумент праявай фінансавай лібералізацыі? І ці існуе рызыка пераўтварэння ў офшор, дзе часта акумулююцца так званыя брудныя грошы? Меркаванне эканаміста Сергія Балыкіна.
Ці такія грошы, але ж магчыма, па-першае, сюда пойдуць брудныя грошы. Па-другое, сюда грошы ўвогуле могуць не пайсці. Чаму? Каб стаць другой Швейцарій ці Ліхтэнштэйнам, патрэба, каб быў давер да нацыянальнай банкаўскай сістэмы. Беларускія банкі яшчэ не з'яўляюцца сімвалам стабільнасці, надзейнасці. Кажуць, што надзейна, як у швейцарскім банку. Пра беларускія банкі такое, на жаль, не кажуць. Калі няма даверу, то пойдуць грошы толькі рызыкоўныя ці удзельнікі нейкіх схемаў.
Зрэшты, як паказвае досвед, і згаданыя з падаром Балыкіным краіны ўжо не такія надзейныя. Так, летась банкі Ліхтэнштэйну капітулявалі пад ціскам фіскальных органаў Нямеччыны, фактычна здаўшы падаткавікам шэраг уплывовых палітыкаў і дзелавых людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама патрабуе празрыстасці ад банкаў Швейцарыі. Тым часам у беларускім банкаўскім асяродку навіну пра скасаванне абмежаванняў на прыток замежнай валюты сустрэлі з энтузіязмам. Гаворыць старшыня праўлення Home Credit Банку Альгердас Табатадзе.
Если свободно деньги могут перемещаться, может быть и хорошо, не знаю, но почему бы нет.
Тем не менее, як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанта ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Сами не подтянутся, потому что о Беларуси знают плохо, надо об этом широко информировать. Сразу скажу, что эта мера не понравится многим правительствам, которые тоже стараются завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдет, рассчитываю, что эта мера положительная. Лучше деньги, чем недостаток денег. И вообще деньги не пахнут.
Ці можа прэзідэнцкі указ паспрыяць вяртанню ў Беларусь актываў у розныя часы вывезеных за мяжу мясцовымі прадпрымальнікамі, бізнэсоўцамі, банкірамі? Як лічыць колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валерый Кругавы, уладам трэба было нашмат раней абвясціць лібералізацыю ў фінансавай галіне. І пачынаць не з зазывання інвестараў, а з таго, каб ствараць спрыяльныя умовы для сваіх грамадзянаў.
Капітала внутри страны. Их амнистировать надо. Периодически некоторые страны это делают. Металлия делала, Польша пыталась объявить, что если вы заявите о своих капиталах, то не будете платить налог. На такую амнистию Беларусь, это Прокопович как-то заикался. Капитал уже давно, который хочет белорусский, в Беларусь возвращается. Надо будет вернется и больше. Спрашивать ни у кого разрешения не будет.
Большинство экспертов уличит, что приток замежных сродков у банковскую систему не будет масштабным, бо все попередние годы Беларусь мела и дагэтуль мае статус краины с подвышенной эканамічнай рызыкай. Да таго ж, кіраўніцтва Беларусі пазіцыянавала дзяржаву як закрытую для знешняга ўплыву, уключна з немагчымасцю прыватызацыі прадпрыемстваў, банкаў з дзяржаўнай доляй уласнасці. А ламаць стэрэатыпы падчас глабальнага крызісу надзвычай складана.
Ці ператворыцца Беларусь у офшорную зону? Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
Сёлета у червні да 85-годдзя пісьменніка штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Расія адкладае прадстаўленне Беларусі чарговага траншу крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Урад Беларусі робіць недастаткова захадаў, каб забяспечыць сваю стабільнасць і плацежаздольнасць, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у разліку з Беларуссю і Казахстанам Расія пераходзіць на рублі. У Менску адбылося пасяджэнне саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируючися у податковых органах Беларуси и не подающие податковую декларацию об прибытках. Такий указ подписанный президентом Беларуси. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси, Евразвязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Ну а зараз форум свободы. С меркованиями наведников сайту свобода.орг вас познакомить Алена Тиханович и Юрась Бушляков.
У сувязі з сённяшняй сустрэчай кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Менску мы прапанавалі наведнікам сайту паўдзельнічаць у дыскусіі і выказацца, як яны ацэньваюць адносіны паміж Лукашэнкам і Пуціным. Наведнік першы прапануе такое параўнанне.
Герои мультика «Том и Джерри». Кот Том – Путин дужейший, а мышаня Джерри Лукашенко – хитрейшая. Усё разом гэта утварае серіял, які тягнется уже шмат гадоў. Вось толькі зусім не смешна.
Пенсионер долучается до дискуссии и пытается.
Цікава, кто кого обдурить, питерский интеллигент ти могилёвский калгасник?
Сёння у Менск, правда, пазней за московскую делегацию приеде спявак, чия популярность узышла Маланкова, Александр Рыбак. Напередодні мы завершили конкурс перакладаў песни, з якой Рыбак перамог на Евробачанні. Аналитик з ВКЛ пише...
Цяпер хлопца вучыце беларускай мове, і ўсё пойдзе да раскруткі нацыянальнага героя. Лепш вы зрабіце на Белсаце які конкурс на беларускай мове для маладых спевакоў з Беларусі, студэнтаў вакалу, кансерваторыяў, каб паказалі сапраўдны ўзровень талентаў нацыянальна арыентаванай моладзі замест гэтых славянскіх базараў, дзе амаль усе дзяруць горла па-расейску і праз гукаўзмацняльнікі.
До 1 вересня повинна быть згода, як будут демократичные силы обирать своего одиного кандидата на удел у наступных президентских выборах. С такой инициативой президиум Политрады АДС учора звернулся до усіх оппозиционных субъектов. Наведник Саука з Менску реагуе.
Увогуле гэта мітусня, падыходы 91-го году. Ён давно мінуў. Сёння народ прагаласуе за таго, хто яму больш даспадобы. Хутчэй за ўсё, за Лукашэнку. А мо за некага трэцяга, хто застаецца пакуль што ў цені. У гэтым сэнсі і Мілінкевічу двойчы ў раку не ўвайсці, і Казуліну. Таму, калі не народзіцца малады пазняк, трэба запрасіць старога. Яго не заб'юць, і за яго народ прагаласуе. На сучасным этапе трэба пачаць збор подпісаў Зянона на царства.
Наведнік Сапега выказвае меркаванне, што Зянон Пазняк наўрад ці вернецца ў Беларусь да змены ўлады ў ёй і піша.
Трэба знайсці сённяшняму кіраўніку асабістую альтэрнатыву ў выглядзе аднаго чалавека, якога ведаюць людзі. На маю думку, Мілінкевіч вельмі вырас за гэтыя гады і можа быць такой асобай. Яго ведаюць амаль усе, у адрозненні ад мажлівых зусім новых абліччаў ці партыйных функцыянераў. Ён цалкам процілеглы ў сваім інтэлігентным культурным стылі паводзінаў сельскаму кіраўніку Лукашэнку.
Сяржук рэагуе на развагі Сапегі так.
Сапега, при гэтай уладзе не будзе сапраўдных выбараў, таму гэта пустая размова, каго на іх выставляць.
Меркаванні наведнікаў нашага сайту. 27 траўня на нашай веб-старонцы адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. І сёння ў другой паўгадзіннай частцы праграмы мы прапануем вам адказы Сергея Калякіна на пытанні ўдзельнікаў форуму. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубаўца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
У Менскім следчым ізалятары працягваецца галадоўка прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць пераследу і дамагаецца вызвалення для сябе і сваіх сяброў Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава. Расказвае Алег Груздзіловіч.
43-й день у следчем изоляторе Новолодарского голодует на знак протесту предпринимальник из Волковыска Миколай Аутухович. Как представники громадства реагуют на эту акцию? 28 травня полудня скончилась черговая сессия национального сходу. Одразу после посещения я потелефоновал у комиссию по правам человека. Удалось потрапить на наместника старшины комиссии депутата Анатолия Глаза.
Анатолий Тихонович, это вы, да? Вас турбует Радио Свобода Олег Узделович. Может, вы нам прокомментуете некую изъяву? Может, вы ведаете, у Менском изоляторе больше за 40 дней голодует предпринимальник с Волковыска Миколай Аутухович. Не ведаете?
Не займался этой справой.
И он уже голодует больше за 40 дней.
Шановный, я же сказал вельми конкретно. Я этой справой не займался.
Так я вам рассказываю.
Так что? Я не надо мне рассказывать.
А вас не цікавит эта справа?
Не, я вам третий раз говорю одно и то же. Я этой справой не цікавився.
Так у вас зараз вас цікавит и не цікавитеся? Вы не лечите, что это варто комментировать?
Дежурный Менского следчего изолятора, где утримливают Миколая Туховича, отмовляется поведомить звездки про стан здоровья вязня, накировывающий по информацию у прессовую службу Министерства внутренних справ. Звоню керовнику прессовой службы Светлане Боровской, якая учора казала, что не мая звездок про Туховича, а ли потекавится новинами.
Возможно, через, может быть, парочку дней они будут, может быть, новости. Ну, даже не новости, а просто, ну, какие-то сведения, какой-то, может быть, комментарий. Поэтому сейчас вот ничего нет.
Да, уже 43 дни, этой парочку дней могут быть опошние для его.
Понимаете, зачем он голодает? Вот все, что я вам могу сказать. Надо беречь свое здоровье каждому человеку.
Ці подтверждаются звездки правоборонца Олега Вовчака относно магчимого объединения справы Миколая Туховича со справой об знойденным у Волковыску гранатомете. У прокуратуры Беларуси керовник пресс-своей службы Петр Киселев сказал, что его нема звездок про то, что Туховичу выставили новое обвинувачение. Так само неведомо Петру Киселеву, чи разглядалось у прокуратуры питание об вызволении Туховича под подписку об невыезде. 27 травня Рада Беларуси интеллигенции приняла адмысловую заяву с потребованием до владов вызволить Миколая Туховича, а так само Юрия Леонова и Владимира Осипенку. Режиссер Владимир Колос лечит, что Миколай Тухович ахвяруя собою борьбе с беззаконием.
То же самое может с любым из нас. То есть репрессии по политичных причинах, а формальной причиной может быть обвинувачивание в любым злочинстве, которое придумают те, кому поступил этот заказ. Это репрессии супроти всех нас. Тому мы выказываем свою солидарность и будем всеми доступными сродками смагаться за то, как вызволить этих людей.
Сегодня стало известно, что с Барановичского державного университета отличили студента Петра Рузова, який написал на будинку свободу Аутуховичу. Ранее активист Молодого фронта был за это оштрафованы.
Рассказывал Олег Груздзілович. А сегодня увечеры у доследе свободы мы поговорим про то, как расследуется справа про выбух 3 липеня.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
А гостем «Ночной свободы» будет Валентин Стефанович, юрист правооборонной организации «Наша весна», якое Министерство юстиции отмовило у регистрации. Мы так само подсумуем выники визиту премьер-министра России Владимира Путина у Менск. А зараз экономичный огляд. У Беларуси у час кризису скорочается доброчинная допомога тым, кто ее потребует. По воле Министерства юстиции, все лето не працуя практично кожный другий з ранее зарегистрованных громадских фондов. Сегодня корреспонденты «Свободы» у регионах высветляли причины скорочения колькости фундаторов. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Могилёв. Приватные организации Могилёва усё менш ахвотно фундуюць мерапрыемствы дабрачынных аб'яднанняў. Прычына ў дзве. Крызіс і адсутнасць законодаўчай базы, якая б дазваляла бізнесоўцам без засцярогі займацца мецэнацтвам. Удакладняе Андрэй Белагубаў.
Кіраўнік Магілёўскага дабрачыннага аб'яднання інвалідаў-вазочнікаў Алег Юркоў арганізаваў мноства мерапрыемстваў. Суразмоўца кажа, што шукаць сродкі для іх было заўжды няпроста, а цяперашні фінансавы крызіс яшчэ болей складніў гэтую працу.
Важней стала найти поддержку, как
каких-то частных структур. Те, которые были год назад на подъеме, в этом году, не говорят, даже зарплату порой нищим платить. О какой помощи может идти речь? А помощь ведь оказывается из прибыли.
Суразмовца означает, у Беларуси нема закону об доброчинности, який б стимулявал меценатство.
Так как это делается в других странах, если оказывается спонсорская помощь, то с нее не надо платить налоги, и за это не будут гонения. Люди сами говорят спонсору, вот мы вам помогли, а к нам потом приехали и говорят, вы что, такие богатые? Денег много, что помогаете? И начинают копать под них.
Господара Юркова пытаюся, ти допомагает держава у таким разе?
Она ограничена. Если часть средств дает государство, половину, 70%, то, конечно же, нужно постараться найти оставшиеся деньги на закрытие каких-то там призов, проживания и так далее.
Сами бизнесовцы про свою доброчинность скажут не шмат. Допомогу оказываем, але не регулярно, бо нема грошей. Могилевский эксперт у питаниях развития неурадовых организаций Игорь Шары зазначая, восприятие людьми доброчинности попсованное уладой.
Кризис, может быть, отбивается на объеме доброчинных унесков, а то, что нема традиции доброчинности в народе, еще большая проблема. Коли не быть-то доброчинные гроши збирались на побудову библиотеки национальной, доброчинность такая выходит натягнутая, сущно зробленная.
Городня. На Городинщине так само у кризис зменшилась колькость фундаторов. Тем не менш, есть тут и поучальные приклады, информує Михал Корневич.
У Зельвинском районном центре коррекційно-развивающего научения и реабилитации зараз поправляют свое здоровье 4 дитяти с тяжкими и шматликими порушениями развития. Хвороба Дауна, ДЦП. 30 деткам оказывается комплексная коррекционная допомога. А кроме этого, в районе наличивается 278 деток с особливостями психичного развития. 72 дитяти-инвалиды, которые находятся под наглядом специалистов центра. Зельвинский центр утримывается на бюджетные сроки, але завсёды добро допомагали и фундаторы, которых с початком кризиса поменяло, рассказывает мне на месяце директора Спадарина Светлана.
Стало складание. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали. Сейчас 1 червня, день обороны детей. Вот у нас Special Olympics. Мы написали письма спонсорам, так таким, ну, пока чекаем, не знаю.
Спадарина Светлана рассказывает, что, не глядя на кризис, их установе добро допомог приватный предприниматель Спадар Макей. Дал сродки на добрый ремонт. А вось Слонимский дитячий хоспис існует только на ахвирование доброчинных организаций приватных особ. Недавно наша рада рассказала об том, что организации навод не было чем заплатить за коммунальные послуги. Зараз справа трошки изменилась, бо тему подхопило телебачення, и после показанных сюжетов люди и особные организации откликнулись на их проблемы. Каже керівник хоспису Людмила Назарова.
Предприятие есть проблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
Еще один дитячий хоспис у городни так само денежа непосредственно на ахвирование фундаторов. Керівничка Вольга Шульга каже, что працавать они почали с початком кризису, и тому весь час доводится сутыкаться с грошовыми проблемами.
Средний бизнес. Ну, конечно, они кажутся тем, что да, сегодня есть кризис, и нам вельми складано. Ну, и так само и буйные предприемцы отказывают в связи с кризисом.
Ну, а приватные люди как вот?
Вельми мало.
Подломачить теперешнюю ситуацию в справе доброчинности «Свобода» попросила барановицкого предпринимальника и активиста Объединенной громадянской партии Миколая Чернавуса. Сёлета разом с іншими предпринимальниками он двойче организовывал сбор одзення и ласунков для детей-сирот, которые выховываются у барановицких школах-интернатах. Але местные чиновники восприняли эту инициативу без энтузиазму. Слухаем меркование Миколая Чернавуса.
Дети нуждаются в нашей помощи, но чиновники любыми путями отказывают, но предлагают перечислить деньги на интернаты. Но мы прекрасно понимаем, что они пойдут чиновникам и предприниматели против перечисления только каждому ребенку, лично в руки.
Про экономичную взаимодопомогу пойдет гуторка и после выпуску новинок. Новая ініціатива беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках США і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў США распачынаюць беларускі праект. Досвід і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларускае замежжа» з удзелам беларусаў США, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.
Thank you.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21 година 30 хвилин у празькій студії новин Сергій Новумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. Росія відкладає предоставлення Білорусі чергового траншу кредиту у 500 мільйонів доларів. Урад Білорусі робить недостатково заходів, каб забезпечити свою стабільність і платіжоздольність, заявив міністр фінансів Росії Олексій Кудрин. Поводле президента Росії Дмитрия Медведева, у разліку з Білорусію Казахстаном Росія переходить на рублі. У Мінську відбулося посадження союзного так званого Ураду Білорусі і Росії, так само зустріча Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. У фокусі перемови був економічний кризис. Заміжні організації можуть відкривати рахунки у банках, не реєструючись у податкових органах Білорусі і не подаючи податкову декларацію про прибитки. Такий указ підписав Олександр Лукашенко. Рада білоруської інтелігенції закликала політиків Білорусі у розв'язку з США розгорнути кампанію міжнародної солідарності за визволення вовковиських предпринимальників Миколая Туховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Сябр Молодого фронту Петр Рузо повідомив, що його відлічили з Барановицького державного університету за порушення внутрішньої дисципліни. Раніше його оштрафували за графіті «Свободу» Автуховичу. Керівництво ВНУ обвергає факт відлічення. Міністерство юстиції відмовило правооборонному об'єднанню «Наша весна» у реєстрації. Правооборонці лічать підстави для відмови незаконними і політично мотивованими. Ви на хвалях свободи, тепер про міжнародні події. У Туреччині шестеро військовців загинули в виніку вибуху. Поводлі попередньої інформації, міна була підкладена курдськими бойовиками. На північному заході Пакистану у городі Пешавар найменш 9 чоловік загинули в виніку двох вибухів, каля сотні чоловік поранені. Одразу після вибуху на ринку Пешавару, який став причиною смерті 5 чоловік, смертник привів у діяння вибухове пристосування каля поліцейського блокпосту, забивши 4 поліціянтів. Правооборонча організація Amnesty International виказала занепокоєність станом прав чоловіка в Російській Федерації. У штогодовій справоздачі говориться про обмежування діяльності неурадових СМІ, громадських організацій, опозиційних партій, а так само про складану ситуацію з правами чоловіка на Північному Кавказі. Організація країн-експортерів нафти ОПЕК заховає здобичу сировини на теперішньому рівні. Таке рішення було прийнято на зустрічі представників країн у Вені. Ізраїль відхилив пропонову Сполучених Штатів спинити будівництво і поширення єврейських поселенців на західному березі Йордану. У середу держсекретар США Клінтон заявила, що Вашингтон виступає за повне і безумовне спинення усілякої активності у сфері поширення поселенців. Ви слухали випуск новин у наступні про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин прось 15, запис отказу гостя у вчорашній онлайн-конференції лідера партії комуністів білоруської Сергія Калякіна. А зараз білоруська заміжжа. Білоруська молодь за межою починає нову ініціативу у сфері бізнесу. Бізнес-платформа «Покоління адраджэння» – гэта прадпрымальніцтва на рынках ЗША і Беларусі, гэта магчымая дапамога беларускім кампаніям у іх шляху на амерыканскі рынак. У беларускім замежжы беларусы з краінаў Еўропы і ЗША расказваюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за межою. Вядзе перадачу Татьяна Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданні і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні. Вядома, і плёну, і пазітыўных вынікаў было бы больш, і гэта толькі пазмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес, як замежныя, скажам так, універсітэты. Як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчэнка вучылася ў Беларусі, Польшчы, ЗША. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбар быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арыентуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у ЗША.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, тому што ты як замежная кампанія, да цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс апрамлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў ЗША прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была ў Merrill Lynch ў Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае менавіта для развіцця, і другое это дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі ўзгадалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі ў гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс. Кампанія называецца McKinsey & Company.
McKinsey & Company – адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній ў свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету.
Так, яна паходзіць з Амерыкі, але вельмі міжнародная і працуе ва ўсіх краінах і абслугоўвае 70% самых найбуйнейшых кампаній ў свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж яе праца патрабуе частых пералётаў. І вось гэтая гатоўнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю.
Тому што, ну, не ведаю як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях, і пасля вярталася на Беларусь і прывозіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, ў прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагосьці атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс в суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всего 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось, таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў. Прынамсі, ў нашай кампаніі працую. Я б задавальненнем, як магла б дапамагла іншым патрапіць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы расказваюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжою. Для мікрафона Таццяна Поклад.
Ідея аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаныя пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Арцёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронце, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и незалежности любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем худшей белорусы, бизнесовцы объединяются, тем худшей будет свобода и незалежность краины, и будет процветание.
Галина Артеменко подкресливает, что успех белорусов в сфере бизнеса за межой важный для будущего белорусской нации, белорусской державы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
Года 3-4 тому назад мы распачалі сваю праграму, як із жабрака перайсці праз бізнес у вышэйшую эліту бізнесу свету. Задумка атрымалася. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы апробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапае, это не хапае ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольный працаваць у сферы международного бизнеса. А бизнес в Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолеть эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працавали на международной арене по законам глобализации. Это магчыма, але патрэбна веды.
Так кажа Галіна Арцёменка. Галіна Яшчэнка, якая сама вельмі ўважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў, памылак і няўдач. Праблема ў тым, што не ўсе ведаюць не толькі аб тым, да каго звярнуцца, але і пра тое, што варта высветліць. Галіна Яшчэнка кажа, што магла б некалькі гадзін у тыдзень выдзеліць на дапамогу суайчыннікам канкрэтным людзям, але як гэтая дапамога можа іх дасягнуць? Ідэя можа быць, напрыклад, і такая.
Вы ведаеце, адназначна гэта будзе хутчэй праз інтэрнэт, таму што тыя, хто працуюць ужо за мяжой, нейкіх замежных кампаніях ці свой бізнес маюць за мяжой, хутчэй за ўсё раскіданы па свеце. Мусіць быць вельмі інфарматыўны сайт, ось як пачатковая крыніца, і тыя, хто хацяць, у залежнасці ад віда парадаў, скажам так, яны б кантактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. Тобто я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такім пытанні, як трапіць у кансалтынгавую кампанію. Вось такого кшталту. І там, скажам, магла б быць такая разбіўка па накірунках, хто за які адказвае. Ну і пэўныя гадзіны кантакту. Ну і натуральна, калі, напрыклад, я ў Беларусі з задавальненнем бы спаткалася з людзьмі адзін на адзін, таму што адзін на адзін заўсёды лепшая якасць і вынік.
Так кажа Галіна Яшчэнка, якая цяпер працуе ў Еўропе ў адной з найбуйнейшых кансалтынгавых амерыканскіх кампаніяў. Тым часам новая аб'яднаўчая ініцыятыва маладых беларускіх бізнэсоўцаў нарадзілася і фарміруецца цяпер у Вашынгтоне ў рамках супольнасці Кангрэса новай беларускай дыяспары. Павел Марозаў, каардынатар міжнароднай супольнасці «Трэці шлях», адзін з ініцыятараў бізнес-платформы «Пакалення адраджэння», цяпер знаходзіцца ў США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Пакалення адраджэння» у тым, каб падтрымліваць ідэі прадпрымальніцтва, ідэі некія наватарскія працы паміж рынкамі Злучаных Штатаў і Беларусі, і в прынцыпе таксама падтрымліваць беларускі бізнес, беларускія кампаніі у выхадзе на амерыканскі рынак, каб яны былі здесь паспяховыя. І для гэтага ёсць все паставы, бо нашы калегі в Америці, вони мають самі добрий опыт праці з гэтыми питаннями. Вони допомагали компаніям з Росії, з Японії, з Ізраїля, з Румунії, Швеції зробити свої представництви, почати працювати на американському ринку і мають в цій галіні добрий досвід, контакти і сувязь. І тому ідея в тим, каб гэтую бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більш інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины запись отказаў лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина на пытанне наведников нашего сайту. Але перед тым еще напомин про основные темы дня.
Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, каб обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылося посяджэнне саюзнага ўраду Беларусі і Расіі, а таксама сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Замежныя арганізацыі могуць адкрываць рахункі ў банках, не рэгіструючыся ў падатковых органах Беларусі і не падаючы падатковую дэкларацыю аб прыбытках. Такі ўказ падпісаны прэзідэнтам Беларусі. Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і США разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі.
З вами Радио Свобода. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Далей у нас запіс адказаў Сергея Калякіна на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю зачытвае Сергей Навумчык.
Господар Калякін, як ви і ваша партія ставіцеся до удзелу Беларусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Беларусі. Беларусь, коли увайшла у «Усходнє партнерство», вона тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Беларусь не отказалась от будування союзной державы с Россией. По-другое, она уступила усходнее партнерство, якое, ну, між тим, має на увазі, что это будет агульный рынок, это будет агульная такая мытная простора, это будет агульное безвизовое пространство и все остальное. Тогда возникает питання, что отбудется на усходе. Там потребно будет закрывать агульный рынок, агульную мытную простору, агульные границы и все остальное. Тому это вельми складанное питання. Я ведаю, что про это питання больше сьогодні розмовляють європейські політики, чим про це говорять сьогодні наші влади. Хоча в агульному сенсі це вельми добре, що ми маємо можливість отримати користь від цього партнерства. Ну, має також і певні визови для нашої країни, і нам потрібно буде ніяким чином определятися.
Наступне питання до лідера партії комуністів Білорусі Сергія Калякіна так само тичиться взаємовідносин у Білорусі і європейських структур. Яке ваше ставлення до можливого повернення Республіки Білорусь у Парламентську асамблею Ради Європи? І ці не означає гэта вяртанне легітымізацыю Палаты прадстаўнікоў.
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй Палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Радзе Еўропы, калі мы таксама былі спецыяльна запрошанымі, то нас выключылі у першую чаргу за тое, што пасля сумна вядомага рэферэндума, калі Лукашэнка прызначыў сваім указам парламент, у нас не было выбранага на свабодных і сумленных выбарах парламенту. Сёння сітуацыя не змянілася, і таму я лічу, што гэта крок не вельмі добры для таго, каб Беларусь магла распачаць перамены ў палітычным асяроддзі.
Спадар Сергій, як вы ставіцеся да існавання расійскай мовы ў якасці дзяржаўнай Беларусі? З некалькіх дзясяткаў краінаў, дзе існуе двухмоўе, я не здолею прыгадаць ніводную, дзе б абедзве мовы належалі да адной моўнай групы. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаеце вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятаргам таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі вельмі мала надае увагі і вельмі мала чаго робіць, чтоб беларуская мова заняла достойнае яе месца. Каб гэта не толькі мова, і ў цэлым беларуская культура мала вельмі такую моцную падтрымку ад дзяржавы. Ну, я магу нагадаць перыяд у 90-е годы, калі пытанне мовы наогул стала палітычным пытаннем, і када падзяленне паміж у грамадстве пачалося па палітычным прызнакам, у тым ліку і па прызнаку, ці валодае ён беларускай мовай, ці не валодае. Таму я ўсё-такі за двухмоўе ў Беларусі.
Наступнае пытанне ад Віктара. Спадар Калякін, ці памятаеце вы басню Крылова пра тое, што як вы не садзіцеся, музыканты не гадзіцеся? Вы згодны, што сутнасць вашай партыі новай назвай вы не зменіце? І яшчэ, на якой падставе вы грузінскія землі гатовы аддаць расейцам? Ці не шмат на сябе бярэце?
Ну, па-першае, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі, ну, у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, гэта не датычыцца до таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеціі і Южнай Абхазіі, то маё стаўне да гэта такое. Наогул гэта вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане. Што, па-перша, ну, трэбаюць найвышэй павагі і што першапачаткова? Гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі? І, напрыклад, прызнанне многімі краінамі свету Косава і на суверэнітэту суверэнітэта краіны. Таму я лічу, што ўсе нацыі, я сам асабіста лічу, што ўсе нацыі маюць права на самавызначэнне. І то, што сёння адбылася ў Асеціі і ў Абхазіі, гэта праблема, якая існавала вельмі-вельмі шмат гадоў таму назад. Вісь гэтых усе нацыі таксама ў адну краіну былі пасаджаны не па нейкаму свайму гістарычнаму выбару, а карта была перакроена палітычна ў Маскве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэта рэспублікі, бо де-факта гэта існуе, і де-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вярнуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру по своему коллегу из Варшавы Тименску.
Ну, могу только пораить тому, кто задал это питание, вылучать Маркса. Я лично, что сегодня Маркс стал, и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс починал многие свои творы писать, которые потом склали грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат, где в свете вылучают Маркса, люди, как прихильники социального шляху развития краин, так и вы противники этого. Тому спор этот о Марксе и марксизме, и он будет, сколько будет человечество основать. Я прихильник марксизму и лечу, что это вельми толковое, грунтовное учение, которое позволяет громадянам, коли не брать его как догму, позволяет громадянам будовать вельми сприяльные умовы для нормального життя громадян.
Шановный Сергей Иванович, як по-вашему, ці повинна мумія Леніної надалей лежать в мавзолеї, ці не пора її уже поховать на могилках побольше со свояками? Вядома, что по колькости помников Леніна на душу населенства Беларусь займає первое место в большевицкой империи, утрая больше, чем по всем Союзе. И гэта истуканы дагэтуля здабляюць площу всех наших райцентров. Хіба нема у беларусов своих выдатных постатей, вартых ушанаванню бронзе? До якой поры центральные улицы наших городов будут носить имены Карла Маркса, Энгельса Ленина, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Калинина, Урыцкого, Володарского, Фрунзе, да інших большевистских катов.
Я хотел бы знать что-то, який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатована. И там многие из тех, кого там перелічував гэты громадянин, який задаёт мне питание. Я лічу, что покуль Беларусь не займется тем, что она будет создавать собственную будучиню, и не будет заниматься насущными справами, например, той же борьбы с диктатурой Лукашенко, а будет змагаться с мертвыми львами, там, с мавзолеем Ленина, с помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми просто змагаться с мертвыми тиграми.
Одна из пропонов назову вашей партии была «Родима». Что для вас «Родима» и где для вас «Родима»?
Безумовно, «Родима» для меня – это Беларусь, где родился, «Родима» для меня – Минск. «Родима» – это то место, где я живу. «Родима» – это те люди, которые меня окружают, это белорусы, это громадяне Беларуси. Это вельми такое мощное понятие, вельми, на мой погляд, энергетичное понятие, которое может объединять людей. И тому я вельми позитивно ставлюся до слова «Родима», и тому это слово одно из трех, якое попало у, так, может быть, не совсем будет, это спортивный такой термин, у финал разгляду новых назв партии коммунистов.
На вашу думку, ці можна перемогти Лукашенку на выборах?
Безумовно, можно перемогти на выборах, и я сегодня не бачу другой альтернативы, каб это можно было зробить. Я не верю, что некие отряды бойцов вооруженным неким путем смогут захватить президентский дворец и обвестить некого новым президентом Республики Беларусь. И это, по-перше, не будет потребно международной супольностью, бо это осуждается завсёды. И одинное, что треба домагчыся, каб громадяне отказались от Лукашенко. И это повинен быть вельми моцный перевес сил, как у тех условиях, которые сегодня узнают, и в том лику фальсификации выборов, можно было победить на выборах. Но это махчимо. И для этого треба працевать с насельництвом. У том лику насельництвом или громадянами республики являются усе тые, которые працуют у выборчих комиссиях. Они так само частка выборчего процесса. И коли они усе так само будут личить, что Лукашенко не потребен, что его треба изменить, что он уже надоел, и что есть альтернатива, другие люди, которые могут прийти и сделать нечто доброе для страны, тогда мы сможем перемогти Лукашенко на выборах. Это вельми тяжкая праца, но не сделавши ее, все остальное, на мой погляд, это мары, причем бесподставные мары на то, что нечто отбудется неким другим чином.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта.
Я бы хотел пожелать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших огульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измену в стране можно что-то сделать. Тому я ожидаю вам всем уделу в нашем демократичном движении мощной справы и поспехов для того, как домогчисься змен, демократичных змен на Беларуси, а за ними придут змены и в социальном житии, в экономике и так далее. Всем наилучшего.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.